og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig i studiet, overfor mig, sidder Thomas Just Sørensen. Han er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Ja.
Hej Thomas.
Hej Christian.
Thomas, vi er nået til søjle nummer 18 i det periodiske system.
Sidste gruppe.
Det er nedelgas.
Det er alt sammen nedelgasser.
Lad os lige få noget fanfare og noget musik på, Christoffer, sådan at vi lige godt lige kan fornemme, hvor det egentlig er, vi er.
Ja, vi er ved edelgasserne. Vi er jo der, hvor man kan sige, at det periodiske system starter, men også der, hvor det slutter. Fordi det er jo det her med alle de andre grundstoffer. Den måde, elektronerne er inde i alle de forskellige atomer, de er suboptimale. Det er ikke perfekt. De vil meget hellere have en elektronkonfiguration, ligesom de her edelgasser. De vil alle sammen have en lukket ydre skal. Og alle i hver af de forskellige perioder af det periodiske system, jamen de arbejder hen ved enten at smide elektroner eller at tage flere elektroner mod at ligne de her edelgasser.
Søjle 1, vi har der, vil de også gerne ligne søjle 18?
Ja, og det gør de jo meget nemt. Lithium for eksempel. Ja. Lithium har 3 protoner i kernen og 3 elektroner. Den vil faktisk meget hellere være lithium plus, så den har 3 protoner i kernen og så kun 2 elektroner rundt omkring sig. Så ligner den helium.
Ah, okay. Og de vil hen til de ædle, fordi det er bare dem, der allermest er de stabile?
Ja, det er den måde, elektronerne bedst og mest ædelt og optimalt kan være rundt omkring en atomkerne. Så i sidste afsnit, der havde vi haliderne, fluor, klor, brom osv. De har 7 elektroner rundt omkring sig. 7 protoner i kernen. De ville faktisk meget hellere have en elektron mere, så de havde 8, så de ligner de ædelgasser, der er lige ved siden af.
Når du siger, de ligner, bliver de ikke til dem, hvis de får en...
Nej, for de har jo stadigvæk en anden atomkerne.
Okay.
Så hvis når fluor får en elektron mere, så har den samme elektronstruktur, kalder vi det, som neon, men har ikke samme egenskaber, fordi den har et minus.
Den første, vi kigger på her, det er dem, der kan give os en lys stemme.
Ja.
Det er helium.
Hvorfor kan gøre helium egentlig min stemme lyser?
Det er fordi, den har en meget lavere densitet, så den bevæger sig hurtigere.
Findes der så ikke et stof, der er tungere,
jo,
som jeg også kan indånde til at få en dybere stemme?
Prøv at forestille dig, hvad der sker, hvis du indånder noget, der er tungere end atmosfærisk luft.
Det er svært at puste ud.
Det er meget svært at puste ud.
Man kan vel godt?
Nej.
Hvad hvis jeg står på hovedet?
Jamen... jeg vil lade være med at prøve.
Men man vil få en dybere stemme, ikke?
Jo. Men det, og så vil du dø.
Jo, tror du, jeg vil dø af det?
Jeg er ret sikker på, at du vil dø af det. Men altså, der findes jo simpelthen gasser, der er så tunge, at du kan sejle med en aluminiums- eller sådan en avispapirsbåd ovenpå.
Den næste, vi kommer ned til... Der kommer jeg til at tænke på fisk.
Neon?
Ja, neonfisk.
Ja, eller neonrør. Det er jo også nedelgas, og det fede er, når vi sætter strøm igennem den, så får vi den her røde farve, vi kender fra de oprindelige neonrør.
Er det altid rødt?
Ja, neon? Ja.
Hvad er det så, når du ser de der neonrør, hvor de er andre farver?
Jamen, så går du lidt længere ned i det periodiske system, ned til arkon, eller xenon, eller krypton, og så putter du jo bare ind i et farvet glas.
Hvad kan neon bruges til egentlig?
Neonrør.
Men er det det eneste? Er der ikke nogen, har det ikke en anden funktion end det?
Nej. Den er ikke så sjov. Jeg tror ikke engang, ChatGPT kan foreslå noget.
Kan ikke foreslå en skid. Det er meget sjældent i den jordens atmosfære. Der er ikke særlig meget neon.
Ja, nej, der er også... Men altså... Det er jo det der med helium og neon.
Men det forstår jeg ikke. Helium, hvis det er lettere end luft,
ja,
hvorfor er alt så ikke bare fæset af på jorden? Hvorfor er der noget helium tilbage?
Jamen det er jo det der med den specifikke tyngdekraft. Altså det er, hvad kan vi rent faktisk holde nede, ja, på jorden? Og det er noget med, hvor stor jorden er.
Ja.
Og jeg har altid forstået det sådan, at Mars er kun en halv gang større end vores måne.
Mm.
Der er tyngdekraften ikke stærk nok til at holde på de her gasatomer. Så det vil sige, at der lige så stille undslipper ilt for eksempel, og ting, der har under en vis molekylær masse. Men vores tyngdekraft er stærk nok til at holde på, også på helium.
Men er der så nogle meget, meget lette luftarter, vi ikke har opdaget endnu, som bare alle sammen er facet af?
Jamen, vi tæller jo. Altså, det periodiske system starter med brint, som har én proton.
Jamen, hvad med, hvis der var nogen, der har en halv?
Så skal du have fat i din højenergifysiker okay. venner igen. Og brint sidder jo sammen to og to, så ja, okay. den vejer det samme som helium. Ja, okay. Så brint og helium er her.
Jeg svingede bare lige efter Nobelprisen. Det var bare lige for at give
den. Men det har været fysik, det er vi ikke interesseret
i. Nej, det gider vi ikke. Det er også noget underligt noget. Så neon har heller ikke den store funktion.
Jamen, for at forestille jer sådan et bybillede, hvor du har en gaslampe. Og så lige pludselig har du noget, der lyser 10, 20, 100 gange mere kraftigt i sådan et svunget glasrør. Det er da sejt.
Ja, men det er vel også det, der er lysstofrør, ikke?
Ja, lysstofrør er det kviksølvgas.
Nå, okay, fordi jeg har nogle gamle lysstofrør derhjemme, der er længe om at tænde.
Ja, men det er, fordi der er en glimt tænder. Så lysstofrør består faktisk af to ting. Det består bare af et rør med kviksølvgas i, som du sender strøm igennem. Og for at få den strøm til at starte op, så skal du have en sådan dimmer, der hedder en gnist eller en glimt tænder. Ja, ja. Og den skal du skifte en gang med.
Jamen, jeg råber meget min, så tænder den.
Jamen, der er også nogen, der påstår, at det, eller man kan sådan slå på den.
Jamen, det kan man sikkert ikke, men nu har jeg bare råbt så mange gange af den, og den har jo altid tændt, efter jeg har råbt, så jeg har bare linket de to ting sammen. Hvad er der, fordi det virker som om, de her stoffer, du sagde det faktisk, inden vi gik i gang, det er ja. Faktisk en lidt kedelig søjle. Alle herinde vil egentlig bare hen og være noget kedeligt.
Ja, de vil gerne være noget, der er tilfreds med at være sig selv, ikke? Ligesom okay. andre noble og edle mennesker. De har nok i sig selv. De behøver så ikke vise sig frem. Men alligevel, så viser de jo sig frem. Altså, neon er i neonrørene, helium er i heliumballongerne. Når vi går trittet længere ned, så kommer vi til argon. Argon, som er cirka 1% af vores atmosfære. Men for eksempel, hvis du nu har sådan en old school, det var i hvert fald sejt, da jeg var barn, har sådan en lynsfære, ikke? Mm. Sådan en bold, hvor der sådan slår statisk elektriske lyn ud til glasset, du kan sætte fingrene på.
Ja, 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 den kan jeg godt huske.
Den er fyldt med argon.
Det var den, som det fortæller lidt om, den var med i introen til X-Files.
Ja.
Der er lige sådan en med.
Præcis.
Og det så vildt ud dengang. I ja. Dag, der kan du købe sådan en til ingen penge.
Ja, og lavalamper var også dyre, ikke?
Hold kæft, lavalamper. Det var... Jeg gik forbi en her forleden dag med min søn, hvor vi kom til at stå og snakke om den. Hvor absurd den egentlig var. Kan vi vide, hvad det egentlig er lavet af, det der flyder rundt?
Ja, men det er et tungt organisk opløsningsmiddel med farve i og så vand. Og så når det bliver varmt nede i bunden på den der elpære, der sidder nede i bunden, så ændrer du massefylden, og så flyder det op, og så bliver det koldt, og så falder det ned igen.
Det ser meget... Altså, jeg stod med min søn og kiggede på den, og den ser sgu stadig meget fed ud.
Det gør den, men du skal tænke på, at det var det fedeste, vi havde at kigge på.
Ja.
Altså, alternativet var det, eller også, det der pauseskærmen på TV'et, ikke?
Ja, det var til gengæld kedeligt.
Så, det var argon.
Nu kommer vi til det, der kan dræbe Superman.
Krypton, ja.
Ja. Altså, jeg vidste slet ikke, det fandtes.
Nej.
Er det grønt?
Nej. Det er en gas, der er farveløs. Det kunne jeg sådan set sige hver gang. De er alle sammen farveløse gasser. Krypton er fed for mig som nørd, fordi det udsender kun én bølgelængde lys. Og den ene bølgelængde lys blev brugt til at definere meteren med.
Yes.
Hå.
Så bølgelængden?
Ja.
Der er den er ikke en meter lang, vel?
Nej, det er en milliardendel meter.
Men de svingninger, hvis ja, du har...
Hvis du har 27.113 af dem, så er det en meter.
Okay.
Og det var bare et tal, jeg fandt på.
Ja, 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 det er ikke det rigtige.
Nej. Nu har vi så bare defineret det ud for lysets hastighed i stedet for.
Men jeg er lige nødt til at forstå ja. Det der med kryptonit.
Jamen, det er jo bare noget,
nogen har fundet på.
Superman-tegner, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, har fundet på.
Så det er ikke rigtigt, kryptonit?
Nej.
Kan vide egentlig, hvorfor han ikke kunne tåle det? Det må være...
Det var en del af hans planet, jo. Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor hans planet var lavet af et grundstof. Jamen, eller et mineral. Hele planeten er et mineral.
Jamen, det er det, jeg heller ikke forstår. Det var hans hjemplanet. Hvorfor er det det, der gør ham svag?
Jamen, den sol, der var på krypton, og lys ja. På krypton, det sollys, der var der, var en anden farve stjerne. Og den farve lys gjorde, at kryptonitterne, eller hvad de hed, kryptonmenneskene, de var almindelige og ustærke, så han var ikke stærk på sin egen planet. Nej. Det var først, når han kom ned til vores gule sol, ja, at dens reaktion med hans celler gør ham ekstra stærk.
Ja, 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 det er jo det, og det har også altid undret mig, fordi han flyver jo glædeligt ud i universet, men Superman kan jo reelt flyve steder hen, hvor han mister alle sin kraft.
Ja, ja, ja. Og så den der sten har så åbenbart fanget den solslys. Det der lyser grønt. Jeg ved det ikke.
Ja, jeg forstår det heller ikke. Men jeg tror heller ikke, det er også bare superhelte. Vi skal ikke gå længere ned. Nu kommer vi til Radon.
Nej, du sprang Xenon over.
Nej, Xenon, men det, ja.
Og Xenon er jo verdens værste ting.
Halogen lights were once the standard in the world of cars. They were cheap, effective and lasted a long time. In 1991, however, BMW released the E32 7 Series with a new technology, Xenon headlights.
Nu har jeg lige kørt hjem fra Norge, og på et meget hård workshop, der vi tilfældigvis var på et skisted.
Så er man nødt til at stå på ski.
Ja, og når man så kører hjem, så drømmer man jo om den tid, hvor vi alle sammen havde små almindelige pærer i vores billygter.
Hvorfor?
Fordi de lyste ikke særlig skarpt, og de skulle ikke indstilles op og ned, og havde ikke en bestemt retning, hvor de virkelig kunne blænde en. Xenon bruger vi jo nu i næsten alle billygter.
Så det er ikke diode? Altså det er ikke ligesom
LED? Er det ikke LED'er med Xenon i?
Jo, det er det sgu nok. Men bruger vi det så også inden for LED'er?
Nej, for det er jo træls lys.
Nå, okay.
Det er jo det der lidt meget... Altså historisk set har vi brugt Xenon gas i de lamper, som vi bruger til at måle på molekyler og farvestoffer med. Der bruger vi en Xenon lampe, for den kan være utrolig kraftfuld. Og så bruger vi lyset fra den til at lave fluorescerende målinger.
Hvorfor er det lys mere kraftfuldt?
Vi kan bare blæse utrolig meget strøm igennem det og få rigtig meget lys ud. Det omdanner strøm til lys effektivt.
Okay.
Uden det bliver alt for varmt. Os, der er gamle nok, kender jo godt en 100 watts pære.
Ja.
Og en Xenon lampe kan man lave en 400 watts pære. Og det er også altså gamle, helt gamle, rigtig stærke lygtepælelamper var også med Xenon i.
Jeg læser mig frem til, at det også er den første ædelgas, der bliver fundet.
Xenon?
Xenon er den første ædelgas, der bliver fundet at danne ægte kemiske forbindelser under visse betingelser.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er den første ædelgas, man kunne ødelægge.
Nå, okay.
Korrumpere. Okay. Så man kunne ved at lyse, tror jeg, man gjorde, ikke også, at man bare varmede op på en blanding af fluorgas og Xenon. Så kan man lave molekyler med Xenon.
Okay.
Det har man også kunne gøre med krypton nu, og jeg mener også, man kan gøre det med argon. Men det er sådan en kemisk kuriositet.
Radon.
Ja, det er noget skidt.
Det kan vi ikke lide.
Nej, men det er jo fordi, radon er radioaktivt. Og det bliver dannet eller frigivet af nogle mineraler og nogle bestemte jordtyper. Og herhjemme har vi jo eksempler på, at man kan akkumulere radon inde i vores huse. Vores huse er jo isoleret og lukket, og derfor så kan den her tunge gas lige så stille sive op fra jorden og ophobe sig i en kælder, for eksempel.
This here is a radon test kit. Okay, I'll be putting them everywhere.
Og det er giftigt?
Jamen, det bliver giftigt, fordi hvis vi indånder det, og det så undergår radioaktiv henfald, så danner det acetat og til sidst polonium, som vi jo ved er giftigt og kan slå folk ihjel, ikke?
You say radon is silent but deadly, and then you expect me not to make farting noises with my mouth? What is this?
Og så når det først gassen kan komme ind og ud, det er bare et enkelt molekyle, men det sekund, den har undergået radioaktivt henfald, så bliver det til et tungmetal. Det tungmetal bliver siddende inde i vores lunger, og lige så stille frigiver mere og mere radioaktivitet.
Men har vi alle sammen lidt radon i os?
Ja, det vil vi jo have, men det er jo så forsvindende lidt, at det er lige meget. Det er kun de steder, hvor vi har et kælderrum, eller hvis man sover i en kælder, og man er uheldigvis et sted, hvor det siver op igennem jorden, at man kan være uheldig og få nok til, at man bliver syg af.
Men har vi, altså, vi vil jo altid have lidt radioaktive stoffer i os.
Ja.
Altså, hvis jeg gik hen, hvis der er en, der kørte en Geiger til eller på mig, ville de så være steder, hvor det lige var et enkelt?
Ja, altså, det er jo ikke meget radioaktivitet, vi har, eller vi bliver udsat for generelt. Og der er jo også, når vi for eksempel laver en måling over 10 minutter, så vores detektorer, selvom vi måler på almindelig lys, så vil vi jo kunne se kosmiske stråler, der kommer en gang imellem. Så vi bliver jo hele tiden udsat for en lille smule. Vi er beskyttet af vores magnetosfære på jorden, vi er beskyttet af atmosfæren på jorden, men vi bliver hele tiden udsat for en lille smule. Sådan en som nu Anders Mortensen, astronautmanden.
Ja.
Han er jo lige kommet hjem. Han er jo faktisk blevet udsat for ret voldsomme strålingsmængder, bare ved at være uden for vores atmosfære.
De første par dage, så havde jeg det bare dårligt. Ikke? Altså, det var sådan, nærmest som at være stiv og så have tømmermænd samtidig. Ikke? Fordi hele alt sådan roterede, og så havde man det bare, altså, så havde jeg det bare ikke særlig.
Og hvis du, hvis du skal, når du skal til Mars og sådan noget der, og når man skal være på Mars, så er man jo nødt til at behandle alt det udstyr, der kommer med hjem som radioaktivt affald. Fordi de får så meget stråling under sådan en mission. Og det er også noget af det, at vores elektronik er jo ikke lavet til at håndtere stråling og alt det der. Så vi får ikke særlig meget stråling hernede, tror jeg, svaret er på dit spørgsmål. Og derfor har vi også et problem, hvis vi ikke har en ordentlig membran under vores hus, og vi er et sted, hvor der siver radon op. Det er ikke noget problem i USA, hvor de bygger det af pap og mel, ikke? Men herhjemme, hvor vi rent faktisk har isoleret huse med hulmusisolering, så kan vi gennem nok radon til, at det ikke er godt.
Det sidste stof, der er i den her, det er et af de, det hedder og?
Ja, organeson. Opkaldt efter en russisk højenergi fysiker. Og det er endnu et af de der menneskeligt skabte grundstoffer. Og det er fedt, fordi det er det aller største og aller tungeste grundstof, vi nogensinde har lavet. Så det her er ligesom grænsen, det er slutningen på det periodiske system. Og hvis vi nogensinde, eller når vi som menneskerace får lavet et nyt grundstof, så udvider vi simpelthen det periodiske system. Så grundstof nummer 119 har vi aldrig nogensinde tegnet på det periodiske system, og vi har aldrig nogensinde sådan snakket om, at det kunne laves. Men det er ligesom grænsen.
They will begin the eighth period, the eighth row of Mendeleev's table.
Men Higgs-partiklen og de der, man fandt dernede, der man lavede, er det ikke tungere stof end sådan noget der?
Nej, det er jo indeni.
Nå, det er indeni, det er jo kvantefysik.
Altså, ja, når jeg snakker om protoner og elektroner og sådan noget, som det her periodesystem er bygget op af, så inde i dem har vi leptoner og kvark. Så vi kan gå ind af, og nu kan vi gå ud af det på system, og vi kan gå ned i havets dybde og ud til rummets grænse, og du ser helt træt ud.
Jamen, jeg bliver simpelthen... Jeg glemmer hele tiden det med grundstoffer. Det var jo bare...
Det var bare Lego-klodser, jo.
Ja, det var bare Lego-klodserne. Og så inde i dem, der er både, kvarker og op-kvarker, ned-kvarker. Og... Går man slet ikke op i dem som kemiker?
Nej.
Okay.
Altså nogle gange er det meget sjovt, at fysikerne kan lave en eller anden sjov partikel, eller en strøm af protoner, eller et eller andet, som vi kan bruge til at undersøge nogle unikke egenskaber ved vores materialer. Men de energiforskelle er typisk så små, at så skal vi have kølet alting ned til 0 grader, eller før vi kan gøre noget ved det. Ikke? Og jo, der er der en masse kemikere, der synes, det er sjovt, men jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis synes, det er så spændende, hvis det er ikke noget, man... Altså, hvis det ikke er noget, der holder efter, man har tisset på det, så er det sådan, måske knap så interessant.
Det periodiske system er vel egentlig vores menneskers måde at kunne forstå verden omkring os på?
Ja.
Igennem matematik?
Jeg synes, det er jo vores model for verden.
Tror du, den kommer til at holde for altid? Eller tror du, der kommer nogen på et tidspunkt og siger, ved du hvad, de inddelinger, der er i det periodesystem, det er meget godt forsøgt, men de skal faktisk sættes lidt anderledes sammen for at have noget, vi kan bruge til noget.
Jeg lever jo, altså den måde, jeg er videnskabsmand på, det er jo det her med, at hvis du har en forklaring, der er god og passer med alle de eksperimenter, vi kan lave, så jo simplere den forklaring er, jo bedre er den.
Det er ravkniven.
Ja. Og den her måde at dele det op på, den passer bare med alle de modeller, vi har, og det passer med kemien. Så alt efter hvilken søjle eller gruppe vi er i, så er kemien ens.
Ja.
Den matematiske model, som startede med Niels Bohr og udvidede med Einstein og Schrödinger og alle de andre, jamen, den matematik, den passer. Så vi beskriver den her periodicitet i det periodiske system, sjovt nok. Og det her med, at vi har de forskellige grupper, vi har S-blokken og F-blokken og D-blokken og P-blokken, den beskriver fuldstændig alt, hvad vi observerer. Så jeg har meget, meget svært ved at finde en bedre model. Men det er jo igen, vi lever jo i tre dimensioner.
Men der har vel også været nogen på et tidspunkt, der sad og kiggede på, at verden kan deles op i fire elementer.
Mm-hmm.
Og ligesom sagde, prøv nu at høre, I kan jo godt se det, det kan vi jo. Det kan jo se det der del, ja. Og det der, det er vand. Og, altså, jeg tænker, der, kan det ikke være på et tidspunkt, vi opdager, at det enten kan sættes... Altså, selvfølgelig er det umuligt for os. Det er lidt ligesom at snakke om en ny farve, ingen har set. Ja. Det er meget svært at forestille sig, hvordan det ser ud.
Ja, mindre du er farveblind ligesom mig, så må man ligesom acceptere, at der er nogen, der påstår, der findes flere farver, end der rigtigt er.
End der er grøn og rød, og det er de eneste farver, der er. men jeg mener, det kunne da godt tænkes, at vi på sigt... Altså, der er jo ikke er der noget i videnskaben, der har kunne stå... Altså, fra første gang, vi tænkte over det, til nu, hvor det stadigvæk holder.
Jamen, det er jo altid sådan en pingpong frem og tilbage, hvor vi kommer tættere og tættere på sandheden.
Ja.
Og alle de her ædelgasser, vi lige har været igennem, de er jo vitterligt alle sammen gasser, der ikke danner bindinger. Og hvis vi skulle have en anden model, der også kommer op med, at alle ædelgasserne er gasser, der ikke danner bindinger, og alle haliderne alle sammen gerne vil have en enkelt elektron mere, og kun danner én binding.
Mm.
Jeg har meget svært at forstå, eller kunne finde en model, der i virkeligheden... Det skal være en model, der er simplere end den, vi har nu.
Jamen, det kunne være, hvis man tog den, for eksempel, nu har vi den på et hvidt stykke papir, et stykke papir,
ja.
At man, hvis man foldede det papir i en firkant, en tesseract, eller et eller andet, altså hvor vi folder den sammen, at man faktisk... Gud, den der del kan egentlig godt hænge sammen med den der del. Altså, det kan ses.
Men du skal tænke på, når vi går ned igennem, så putter vi jo en proton i kernen hver gang. Og hvis vi skal trunkere på en eller anden måde end det her fine hus, du har beskrevet det før, så skal det ligesom meget til at sige, at i stedet for at tælle 1, 2, 3, 4, så giver det meninger til 1, 7, 19, 11.
Ja.
Og så det har jeg svært ved at sætte mig ind i den måde, vi tænker på, at det nogensinde giver mening at tælle anderledes end 1, 2, 3, 4.
Ja, jeg tænker nogle gange på, Platons skygge, der sidder inde i hulen og kigger ud og kan se på skyggerne.
The allegory of the cave serves as a metaphorical narrative depicting the human condition's journey from ignorance to enlightenment. Embedded within this allegory are profound implications about the nature of knowledge and the transformative journey of gaining wisdom.
Men det kan også godt være, at vi med vores evne til at forstå de tre dimensioner og tid som en fjerde, at vi i virkeligheden, når vi kigger på grundstofferne, i virkeligheden kun ser en skygge af grundstoffet, der måske eksisterer i flere dimensioner. Altså, at det ligesom, de eksisterer på flere forskellige planer. Og derfor ser vi det nu i de tre dimensioner, det er det, vi kan forstå. Men hvis nu du var et væsen, der... lede i højere dimensioner, så vil du sige, nej, det er faktisk ikke, I kan faktisk sætte det sammen på en anden måde, for der er noget, I overser, I simpelthen ikke kan se i jeres målinger.
Jamen, det har du ret i. Altså, det kan sagtens være, at vi, der er en yderdimension. Hvis vi skal se på skyggebilledet, for eksempel, ikke?
Ja.
Og vi kigger på hænder og beder folk om at tælle, hvor mange fingre, der bliver holdt op mellem 1 til 5.
Mm.
Så vil antallet af fingre, der bliver holdt op, vil jo altid være mellem 1 og 5, og det kan vi godt tælle både på skyggen og på det rigtige.
Ja.
Og det, du så er i gang med at spørge mig til nu, det er så i virkeligheden, har du ikke spurgt til, hvor mange fingre der er, men hvorvidt det var en abehånd, eller en menneskehånd, eller en barnehånd, eller en pigehånd.
Ja.
Så,
men det kunne også godre være, at det altid kun var 2 fingre, men i virkeligheden så holder vedkommende hånden sidelæns, så det kun er tommelfingeren og en af de andre. Altså.
Jamen, det vil du stadigvæk godt kunne se. Jeg tænker, altså, hvis vi skal have en anden dimension, så stiller du i virkeligheden mig et spørgsmål om den her systematik. Kan der være en anden systematik, hvis man så på verden på en helt tredje måde? Ja, selvfølgelig kunne der godt være det, men den systematik, vi har her, vil også være der.
Ja, men er den ikke kommet, den systematik, vi har nu, af at vi igen og igen har lært at se verden på en ny måde? Altså, vi hele tiden har fundet nye måder at se på.
Men systemet her har vi rent faktisk haft etableret rent kemisk, før vi havde den fysiske model til at beskrive det.
Okay, ja.
Så vi har haft systemet, og det her med, at de opfører sig en af alle ædelgasserne af ædelgasser, har vi vidst 100 år før, vi havde Niels Bohrs model til at beskrive, hvordan elektronerne bliver fyldt i fra 1 til 18 i hver enkelt periode. Og Niels Bohrs model er heller ikke super god. Det er jo bare sådan nogle cirkler, ja, hvor elektronerne er i. Nu har vi så kvantemekanikken, der beskriver udformningen af de baner, som, eller sandsynlighedsfordelinger, som elektronerne egentlig opholder sig indenfor.
Ja.
Og det passer også med det system, vi allerede havde lavet i forvejen, baseret på rigtige eksperimenter. Så på den måde har jeg svært ved at se, at vi kan komme lidt længere i de fire dimensioner, vi er i. Men hvis vi begynder at snakke om en ekstra dimension.
Ja, altså jamen det er bare det, jeg tænker, at vi, hvis det gik op for os, at vi egentlig stadigvæk er en skygge af noget helt fjerde, eller femte, eller sjette.
Jamen så, det vil man sagtens kunne, med den systematik, vi har her, kan jeg ikke se, ikke vil være der. Altså det er jo, man tænker altid, hvis du har et todimensionelt koordinatsystem, så kan du jo vise en pyramide, både som en firkant, hvis du ser den fra toppen, eller du kan vise en trekant fra siden. Ikke? Har et tredimensionelt koordinatsystem, så kan du se, det er en pyramide. Ja. Hvis du har et firedimensionelt koordinatsystem, jamen så, det vil stadig være en pyramide, men den vil så også have en udstrækning i sin ekstra dimension. Ikke?
Men så er vi færdige med det periodiske system, Thomas.
Ja, det, altså,
der er vel ikke mere interessant over det?
Det kunne man jo sige. Det vil jeg godt nok blive lidt ked af, fordi vi har sådan set kun været op i selve huset. Vi har jo også kælderen.
Gud ja.
Og eftersom jeg har brugt de sidste 10 år mit liv på at arbejde med de grundstoffer, der er i kælderen, så vil jeg mene, at vi mangler noget ret interessant.
Det bliver i det næste afsnit.
Okay så.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. I denne omgang med mig i studiet havde endnu en gang Thomas Just Sørensen. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Og når vi vender tilbage med Thomas, så skal vi snakke om kælderen.